Tā būtiskākā ziņa ir skatoties uz nākamo gadu, ka neskatoties uz to, ka visi tie notikumi tika vērtēti un gaidīti zināmas rezultātus, tad jāsaka, ka pērnajā gadā viņi nekādu ietekmi būtisku nedeva. Un viss tā ietekme un tas nezināmais pārnesās uz nākamo gadu, kas arī būs tāds neīpaši pozitīvs faktors, kas ietekmēs arī visu ekonomiskos procesus ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Respektīvi gan Trumpa ievēlēšana, gan Brexit, visi šie procesi pēc savas būtības sāks izpausties tikai nākamgad, un kad mēs varēsim tikai reāli sākt skatīties un vērtēt to ietekmi, ja, un attiecīgi arī mēģināt skatīties, kā tas ietekmēs tieši Latvijas ekonomiku. Bet kopumā arī visi tie procesi, kas ir pasaulē, un tā skaitā, uz ko ir jābūt arī Latvijā, norāda, ka ekonomiskā izaugsme nebūs tik strauja, kā tā bija pirms krīzes, pat ne tuvu tai, līdz ar to arī nu, ir jāpielāgojas tai jaunajai situācijai, kas soli diezgan tāds viduvējs attīstības temps, un attiecīgi ar Latvijā šim noskaņojumam jābūt, nu, teiksim, bāzētam šajās gaidās, ka nekas strauja ekonomikā vienkārši notikt nevar.